Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Og við bjóðum upp á nýtt þema í dag, næstu daga verður fjallað neyslu í uppástandi. Þorvaldur Gylfason, prófessor emeritus í hagfræði við Háskóla Íslands, ríður á vaðið.
Neysla er nauðsynleg öllu lífi á jörðu, ef ekki beinlínis æðsti tilgangur alls sem anda dregur. En samt fer misjamt orðavenni, það er neyslunni ekki jörðinni. Við neytum matar og drykkjar því annars heldum við ekki lífi. Við öndum að okkur loftinu sem umlykur jörðina því annars myndum við kafna. Við fögnum fegurð heimsins með því að gleðjast yfir grösugum sveitum, iðandi mannlífi í borgum og bæjum og bókmenntum og listum, fuglum himinsins og fiskinum í sjónum. Allt er þetta neysla. Sumum finnst neysla tortryggileg. Þeim finnst hún vitna frekju og græðgi. En það á bara við ofneyslu, ekki neyslu. Þessi tortryggni eða ruglingur hefur ratað inn í daglegt mál. Sagt fíkniefna neytendur að þeir séu í neyslu. En það á sér þó þá eðlilegu skýringu að neysla og ofneysla fíkniefna eru yfirleitt einn og sami hluturinn. Sama á ekki við víndrykju því þar jafnan gerður greinarmunur á drykju og ofdrykju. Einföld orðaleit á netinu leiðir í ljós að orðin neysla 20 sinnum algengara en orðið ofneysla. En orðið drykja 6 sinnum algengara en orðið ofdrykja. Orðið vanneysla kemur næstum aldrei fyrir og orðið vandrykja ekki til í málinu nema þá sem lýsingarorð, vandrykja, í eldgömlu orðabókarhandriti Jóns Ólafssonar frá Grunnavík. Engum ditt í hug að segja neysla dygð. Lífsnauðsynleg, já, en ekki dygð. Samt segja menn gjarnan eða hugsa sér að sparnaður sé dygð. Þótt sparnaði sé reyndin ekki hafður til annars en að fresta neyslu hríð. Ein fegursta regla hagvaxtarfræðinar er gullna reglan sem svo nefnd og hljóðar svo. Hagsýn heimili og þá einnig heil þjóðarbú eyða vinnutekjum sínum á líðandi stund og leggja vaxtatekjurnar til hliðar. Gullna reglan kennd við Edmund Phelps, prófessor í Kolumbíu háskóla í New York, Nobelsverðlaunahafa og heiðursdoktor í Háskóla Íslands. Þar hann uppgötvaði regluna. Rímar gullna reglan við raumuruleikan? Þegar litið á heiminn í heild langt eftir í tíman, þá nema vinnutekjurnar 2/3 hlutum þjóðartekna og vaxtatekjurnar 1/3. Gullna reglan mælir því fyrir að 2/3 hlutum teknanna sé varið til neyslu án tafar og 1/3 teknanna sé lagður til hliðar. Samt eru það eiginlega bara Asíuþjóðir sem hafa lagt svo hátt hlutfall tekna sinna til hliðar, 1/3 eða meira, síðustu hálfa öld. Mikill sparnaður útheimtir þolinmæði og fórnir. Þar fé sem lagt til hlýðar og lyfta bíða betri tíma, verður ekki einnig notað til neyslu án tafar. Og hér komin hluti skýringarannar á því hvers vegna mörg Asíulönd hafa vaxið svo hratt sem raunber vitni frá 1960. Þessi lönd voru meðal fátækustu landa heims 1960 og eru nú sum meðal ríkustu landanna, til dæmis Singapúr og Suður-Kórea. Og einn lykillinn að lífskjara byltingun í þessum löndum, ásamt auknu langlífi, virðingin fyrir gullnureglunni. Sparnaður heimila og fyrirtækja og almannavals undirstaða fjárfestingar og fjárfesting, bæði innlend og erlend, einn lykillinn að góðum lífskjörum til lengdar, að minnsta kosti í efnalegu tilliti. Í okkar heimsluta hafa sparnaður og fjárfesting verið mun minni en í Asíu, eða rösklega fimmtungur af þjóðartekjum, langt undir forskrift gullnureglunar. Því engin furða að Evrópa og Amerika hafa vaxið hægar en Asía. Á Íslandi hefur verðbólga grafið undan sparnaði og þá leið undan vexti og viðgangi efnahagslífsins og lífskjörum almennings og lætur nú aftur á sér kræla. Sparnaður tekur á sig margar myndir. Í fátækum löndum neyjist fólk til að hlaða niður börnum í þeirri von að eitthvert þeirra verði þá kannski eftir hjá foreldrunum og ali önn fyrir þeim í ellinni. Og þörfin fyrir lífeyri til elli árana verður þá að því skapi minni. Og eftir því sem fátæk lönd taka sér smám saman til fyrirmyndar velferðarstefnu Evrópuríkja sem upphófst í kanslaratíð Bismarcks í Þýskalandi 1870, og þá minkar þörfin fyrir mörg börn og stórar fjölskyldur. Í æ fleiri löndum heimsins eru þetta 2-3 börn látin duga hverri fjölskyldu í stað mun fleiri barna að jafnaði á fyrri tíð. Sænski lýðheilsu prófessorinn Hans Rósling orðaði þessa hugsun svo. Í fátækum löndum lifa menn stutt í stórum fjölskyldum. Í ríkum löndum lifa menn lengi í litlum fjölskyldum. Fátækur löndin halda æ fleiri áfram að fikra sig í átta ríkari löndum með því að hæja á fólksfjölgun og lifa lífinu lengur og betur. Í barnmörgum fjölskyldum í fátækum löndum hafa foreldrarnir ekki ráð á að senda nema kannski elsta soninn í skóla. Í minni fjölskyldum fara færri börn alls á mis af fjárhagsástæðum. Öll börn þurfa að fá að sitja við sama borð.